управлення людини, управлення громад. Я вітаю в студію Альону Матвійчук і Євгена Полтенко. Отже, що це? Альону, Євгену, власне, як ви прийшли до цього дієслова, і, власне, що за цим стоїть так само? За цим стоїть правопросвіта, котру ми дуже часто от не любимо навіть вимовляти, тому що вона дуже дивно насправді звучить, і невідомо, хто цим займається, зрештою, і кого і як, хто правопросвіщає.
Дякую за це запитання. Вітаю. Насамперед, дійсно, управлення – це зовсім нове слово для нас, для правозахисної сфери, однак воно досить чітко передає, да, тобто так перекладає. Це те, що в англійську називається legal empowerment. Да. І ми дійшли до цього слова, насправді, досить таким історичним шляхом під час стратегічного планування. Один із членів правління Михайло Бородин запропонував його саме тому, що ми не перші. Це слово використовувало Іван Франко. І саме для того, щоб позначити можливість керувати, управляти своїми правами людини, в тому числі на місцевому рівні. Тобто це таки собі включає в себе, по-перше, те, що людина знає свої права, а на місцевому рівні створені всі можливості для того, щоб вона ними користувалася. І, відповідно, вона мотивована і саме ними і користується.
Які проекти можна запропонувати людям, власне, задля того, щоб вони усвідомили цінність у цього управлення і зрозуміли, що із цим починати робити? І, в принципі, наскільки ці програми от корелюються з віком? От, можливо, окремі програми є для дітей, окремі програми можна вигадувати для дорослих. Ті самі пара юристів, власне, вони якраз займаються тим, що управлюють себе і управлюють громаду. Тобто вони намагаються відійти правові шляхи вирішення будь-яких проблем і конфліктів, і намагаються це пояснити людям, надати інформацію, зокрема. Будь ласка, хто з вас почне?
Ну, вітаю, Євген. Лариса. Доброго вечора, шановні радіослухачі. Трошки додам, мабуть, щодо управлення. Насправді, ще додатково в фаховому середовищі використовується словосполучення з трьох слів, таке як посилення правової спроможності. І, мабуть, нам стало важко кожного разу вживати ці три слова і записувати. Тобто ми придумали таке слово, такий новологізм, і активно його впроваджуємо. Щодо управлення, як ви кажете, ще з маличку, то, мабуть, більше про такий цікавий проєкт, як шкільні служби порозуміння, розкаже Олена.
Так, дякую. Але я перед тим, як за школу згадати, насамперед хочу сказати, що у чому саме це цікавий такий підхід? У тому, що ми не просто навчаємо людей, да? Тобто ми не просто робимо тренінги, правопросвітницькі заходи, а ми їх навчаємо використовувати свої права. Тобто вже безпосередньо ці школи місцевого самоврядування, школи експертні, вони саме пов'язані з тим, що людина, здобуваючи ці всі знання, отримуючи від нас відповідну підтримку, вона може ними керувати, тобто управляти, відповідно вже впливати на громади, впливати на те, що буде відбуватися із громадами ось вже найближчим часом. І дійсно, було гарне питання на рахунок вікового. Я б сказала, ще так, що всі мешканці мають можливості управляти своїми правами, да, по суті, керувати ними. А однак, я щиро вболіваю за нашу молодь, за наші дійсно школи, і на це є дві великі причини. Перша – це те, що молодь, вона відірвана абсолютно від життя в громаді по тій простій причині, що до виборів вони не залучаються, після виборів, тобто коли стає вже їм 18 років, вони йдуть навчатися у вищі навчальні заклади, і, відповідно, вони вже до громади не мають жодного відношення. Вже коли вони повертаються, вже там щось відбулося, вже, тобто є якісь вже певні процеси, і тому, на моє глибоке переконання, варто на етапі шкільного самоврядування, на етапі якраз таки того, коли діти живуть в наших містах, живуть в наших селах, мають просто креативніші ідеї, їх підтримувати в цьому. І дійсно давати розуміння, що це так само і їхнє місто. Що стосується шкільної медіації, це саме у форматі створення шкільних служб порозуміння. Це взагалі надзвичайно цікава така річ, про яку можна багато говорити, адже вона показує, наскільки діти є відкритими до всього нового і наскільки діти дійсно краще навіть за дорослих можуть знайти спільну мову. Для цього їм варто дати мінімальний рівень знань, навичок щодо конфліктності, тобто як вирішувати ці конфлікти, і відповідно за допомогою цих шкільних служб порозуміння, коли є медіатор, тобто людина безстороння, такого самого віку, як і ці школярі, і вона допомагає їм вирішувати ці конфлікти.
Як ви готуєте, як ви відбираєте, можливо, тих дітей, на котрі от готові і розуміють роль медіатора? Я просто навіть бачу інколи на тренінгах адвокатів, цілком дорослих, які вже мають стаж, це виникає певну таку збентеженість, тому що ми професійно деформовані і ми націлені на змагальність. В принципі, медіація – це історія не про змагальність.
Абсолютно.
От, і на жаль, от поки людина до цього не дійде, та, і поки вона не звільниться, дуже важко усвідомити. І так само, от я уявляю собі лідера або лідерку шкільну, та, от, я хочу бути медіатором, а що ти хочеш? Я хочу, власне, от всіх заморити, і це таке завзяття, в принципі, я зможу, бо я сильна або сильний. А тут же потрібно бути відстороненою, і потреба слухати, вміти слухати людей. І, в принципі, допомагати їм слухати одне одного. Як ви з цим працюєте? І скільки от дійсно потрібно для того, щоб от дитина отримала якісь знання по азам медіації? Адже і школи для дорослих медіаторів, вони різні. Хтось вчиться півроку, наприклад, хтось вчиться 3 місяці, є скорочені курси, різноманітні.
Ну, я особисто вчилася 4 дні, а після півроку ще 4 дні. Тобто це не просто так. Та? Наші діти, як ми взагалі відбираємо пізніше? Тобто перше, що відбувається взагалі в школах, це такий відний курс, що таке взагалі медіація, можливо, якісь там майстер-класи. І вже після цього, коли діти вже розуміють, що таке медіація, як вона працює, тобто для чого вона взагалі, відбувається відбір. Як він відбувається? На основі анкет. Анкети є практично анонімними, тобто діти самі вставлять і зазначають, кому вони найбільш можуть довіритись, скажімо так. Тобто це, по суті, зазвичай досить часто, це не ті діти, які там лідери, егегей, там старости, це ті, дійсно, такі моральні, скажімо так, авторитети, до яких діти би готові були б звернутися у випадку виникнення якогось конфлікту. І це надзвичайно важливо саме і медіація, оскільки ми не забуваємо про ті якості і функції, які виконує самі медіатори. Вони дійсно є безсторонніми, тобто це можливість сама внутрішня і відповідно і зовнішня, тому що вона проявляється назовні, як ти безсторонньо проводиш цей процес. Це, відповідно, і ця компетенція, яка набувається вже після тренінгів, тобто, відповідно, після відбору йдуть 4 дні тренінгів для цих дітей. Зазвичай це 16 дітей так набирається в групі, і не всі з них, відповідно, стають медіаторами, оскільки це надзвичайно цікавий саме процес внутрішній. Це от гарно, бо насправді порівняння з адвокатами, да? Я завжди говорю, чим відрізняється от медіація від примирення і адвокати від медіаторів. Примирення і взагалі така процедура, яка використовується в судах, вона спрямована на те, щоб вирішити справу, на те, щоб закрити цю справу. А медіація, вона вирішує конфлікт. І тут працюють інші принципи. І дійсно, адвокати деякі, до речі, можуть бути медіаторами, але не всі. І те, що у нас зараз відбувається з медіацією в Україні, на жаль, це не досить гарно, і ми ще матимемо з цим наслідки, я так думаю.
Альон Євген, а потрібно, власне, для того, щоб запроваджувати от медіацію в школах, і, до речі, детальніше теж хочу дізнатися, як це працює, чи втручаються вчителі і батьки, тому що це така категорія людей, котрі, певно, втручаються або тяжіють до цього, і, в принципі, які конфлікти можуть вирішувати медіатори, як загалом запускається ця процедура. І, крім того, поговорити про те, чи може цей процес функціонувати поза меж умовно формального національного законодавства, адже закону про медіацію немає. І я боюся, наскільки я пам'ятаю його, він не з моїх фаворитів, той проєкт, котрий пройшов перше читання, але, здається, там взагалі немає рядків стосовно медіації для неповнолітніх або з неповнолітніми. Це, в принципі, питання, які регулюються в нормальних країнах з більш розвинутою правовою системою, інструментами в ювенальній юстиції. От наразі, можливо, це буде теж прописано, тому що, в принципі, і працювати з дітьми, які вчинили правопорушення, можна, зокрема, і шляхом медіації. Тут так. Потрібно просто думати про процедури, але повертаючись до шкільної медіації, от наскільки це в рамках закону, можливо, вчителі навіть питають, а ми можемо це застосовувати? От ми це почули, чи можемо ми це застосовувати, якщо цього немає там в документі?
Насправді це дуже часто задають питання, це судді, тому що для них це досить важливо, що було прописано у процесуальних кодексах. Для школи важливий розвиток дітей. І насправді всі директори, з якими ми працюємо, вони відкриті, щирі, і вони все це впроваджують по тій простій причині, що не бачать це все результати. А на рахунок закону, на рахунок медіації, тобто чи дозволяє, чи не дозволяє в освіті, на моє глибоке переконання, на сьогоднішній день, а можливо і краще, що немає немає прийняти закону самого, оскільки в даному випадку, якби був закон, вже би це була вже професійною би діяльністю. Відповідно, вже шкільні служби порозуміння, ці вже медіатори, які там працюють, професія 10-класника, визнавати те, що це як професійне спрямування, навряд чи можна було б. А ще один момент, що хотіла би теж сказати, вже були спроби, насправді, Міністерством освіти нав'язати шкільні служби порозуміння в тому, що це потрібно. Однак тут величезне, на що треба звернути увагу, на те, що ця медіація, вона є добровільною. І цей принцип просто неможливо порушувати ніякому випадку. Неможливо
заставити. А Міністерство освіти хотілося запровадити як офіційну процедуру обов'язково?
Так, обов'язково. Тобто там, вони насамперед перша шкільна служба порозуміння, вони виникли в Жмеринці, це Вінницька область, і насправді ще досі працюють, слава Богу, і досить гарно працюють. І Міносвіти побачили, що це дуже класно, що це дуже круто, на цьому можна насправді заробити навіть собі якісь бали. Давайте зробимо це по всій Україні. І тоді Інститут миру та порозуміння виступили із тим, що цього робити не варто. Ви просто поховаєте заживо дуже гарну ідею. І слава Богу, вони на це пішли, тобто вони це не запровадили як обов'язкове. Зараз ми йдемо цим шляхом, що там, де є мотивовані директори, там, де є мотивовані психологи, соціальні педагоги, ми там із ними працюємо. А ще питання було на рахунок, чи немає впливу. На перших етапах вплив завжди є. Тому що психологам завжди здається, що вони це все знають. Що це ж конфлікти, це ж все нормально, ми з цим вчилися. Але коли вони проходять 4 дні тренінгу по медіації, вони розуміють, що так, конфлікти, але це інше. І вони, це повністю розуміють, підтримують, відповідно, їхня роль залишається більш такою координацією назовні, я би навіть сказала. Тобто, коли є конфлікти, які не можуть бути вирішені в шкільному середовищі, наприклад, батьки-діти, коли вже батьки підключаються, коли вже вчителі підключаються, у нас такі теж були випадки, тоді вони просто залучають вже наших медіаторів з мережі. Тобто, у нас є власні медіатори, які працюють в громадських організаціях, в наших офісах мережі правового розвитку, і вони вже далі їх залучають для того, щоб вирішувати конфлікти.
А з чого запускається процес, наприклад, медіації? Тобто, коли існують конфлікт в класі між дітьми, чи можливо це вирішується навіть стосовно того, який додатковий курс хтось хоче вчити? Або це дійсно така конфліктологія класична, коли там когось не сприймають або дискримінують там по-своєму, по-дитячому, але вирішують, що потрібно це з'ясувати, зрештою, завдяки медіації?
На сьогоднішній день це більше якраз таки це стосується
конфлікту. Булінг більше, булінг і дискримінація, чи більш такі софт варіанти конфліктів?
Булінг останнього разу був десь 3 місяці тому, наскільки я пам'ятаю. А там насправді шкільні медіатори просто попросили вже підтримки зовні, тому що там батьки вже були підключені, тому вже відповідно вони не могли з цим справитися. Але переважно більшості це конфлікти між однолітками. Хтось когось дійсно там міг і зачепити, і вдарити, щось забрати. І відповідно вони вже туди звертаються, розмовляють, виясняють, а чому ж так сталося, і що для них дійсно є важливо в цій ситуації. І це все вирішується. Тобто це таке, навіть і превенція з однієї сторони, оскільки діти, вже які навчені і знають, куди звертатися, вони будуть туди звертатися. Тобто вони знатимуть, що там їм можуть допомогти. А те, що ви запитали на рахунок, чи можливо взагалі застосовувати медіацію у сферах, де є такі ширші конфлікти. Ми зараз теж з цим працюємо, у нас є власні фасилітатори, тобто це ті люди, які працюють з громадами більше, тобто це коли стосується конфлікт більше, ніж 2-3 людей. Тобто коли він зачіпає інтереси великого порівняння кола осіб, і, відповідно, це вже ті люди, які навчені, і, знову ж таки, можуть допомогти вирішувати більш такий глобальніший конфлікт і вийти на спільне регулювання його.
Дарина якраз сказала, що діти, коли діти знають, куди звернутися, це стає простішим, власне, для всіх. Євгена, якраз куди звернутися, якщо говорити про співпрацю з поліцією. Тому що конфлікти, власне, коли вони не переходять в насильство, булінг – це, в принципі, теж насильство, але воно теж може мати різні форми. Коли вже воно є очевидним, як загалом мережа правового розвитку працює з проектами стосовно поліції, дуже багато намагаються зараз різні проекти, навчити комунікувати поліцію з громадами, з'ясовувати потреби громади. Власне, поліція стає, на мій погляд, більш відкритою. Принаймні, я спілкуючись з поліцією і Львова, і Краматорська, і Києва, я бачу зацікавленість дійсно поліцейських в тому, щоб напряму спілкуватися із дітьми, із дорослими людьми, дійсно з'ясовувати, чим вони можуть бути корисними, як правильно вони зауважують, щоб власне нас припинили боятися, щоб усвідомлювали, що до нас потрібно звертатися. Оце міняється загалом?
Звичайно. Ну, як слушно згадала Альона, саме що стосується такого делікатного і копіткового процесу підготовки дітей-медіаторів, проєкту шкільних служб порозуміння, то це, по суті, є одна із форм тієї взаємодії громади і поліції, про яку ми говоримо, про ті проекти, які вже з 2015 року наші офіси організації беруть участь в них. Ну, ми в своєму середовищі використовуємо дуже часто такий вислів, як community policing. Для слухачів, мабуть, пояснимо значення цього терміну. Так, розуміється, це взаємодія громади і поліції. Тобто, завдання основне цих проєктів довести, що безпечна громада – це не лише і не тільки відповідальність поліції, а багато в чому в цьому процесі мають задіяні також бути і місцева влада, і самі мешканці цієї громади. І, відповідно, ми зараз активно працюємо над тим, щоб наші організації ці підходи впроваджували, допомагали поліції, місцевій владі ідентифікувати ті проблемні питання, які турбують мешканців, з тим, щоб разом в співпраці поліції, громади і місцевої влади ці проблеми вирішувати. Шукаємо активно найбільш ефективні форми такої взаємодії. Крім, скажімо так, вже відпрацьованих таких, як фокус-групи, опитування, чи то спільні патрулювання, спільні прийоми громадян, досить цікаві зараз також форми виникають в процесі виконання цих проєктів. Наприклад, формування спільних координаційних рад, де всі залучені, зацікавлені сторони можуть зібратися, поспілкуватися і віднайти якраз правильні шляхи вирішення цих проблем. Ну, аж до, наприклад, наші колеги з Чугуєва такий цікавий спосіб віднайшли, як співпраця таксистів з поліцією, коли вони допомагають вже на, скажімо так, на вуличній стадії виявляти, скажімо так, потенційних порушників громадського порядку чи можливі, скажімо так, скоєння злочинів. І, тобто, це досить цікавий проєкт і напрямок, який ми активно розвиваємося, долучаємо його розвитку.
А ви нещодавно, власне, зробили достатньо цікавий звіт своєї діяльності в Київському планетарії. Можна було, в принципі, з вами відправитися в космос і подивитися, як сучасно працює правова мережа розвитку. От можна просто кілька слів сказати, де ви працюєте, як до вас звернутися, скільки проєктів, скільки людей працює, скільки адвокатів, власне, скільки людей комунікує з вами, тому що це теж важливо, щоб людина, котра слишала зараз слово «мережа», чіткіше її для себе уявляла.
Угу. Дякую.
Ну, мережа правового розвитку – це коаліція 23 організацій. Їх контакти, в тому числі контакти нашого офісу, слухачі можуть знайти за адресою в інтернеті LDN, Legal Development Network, .org.ua. У нас працює 65.
У нас працюють юристів і 25 адвокатів. Це ми працюємо у 14 регіонах України з 25, і насправді дійсно на цьому сайті, який сказав Євген, є досить багато інформації, а буде ще більше, і люди, ті, які хочуть отримати безоплатну правову допомогу в режимі онлайн, тобто в режимі чату, зможуть це зробити.
Тобто це більш правові консультації, правильно?
Це більше сервісні послуги, але на що хотіла би просто звернути увагу на те, що тут сервісні послуги як для людини, тобто коли щось потрібно запитати і вже потрібно знати, так і сервісні послуги для місцевого самоврядування, оскільки теж ми, те, що ми зрозуміли, є насправді вже, слава Богу, в нас є ті люди, які хочуть розвивати громаду, але не знають, як це робити, не знають, з чого починати, тому там теж буде багато інформації, можливо, задати питання саме від місцевого самоврядування. І ще третій компонент, сказали сьогодні за паралінгалс, за параюристів. Є різні варіації, як їх можна назвати, але саме для них там теж є, буде інформація, те, що стосується, як підтримати, як ми можемо допомогти їм реалізувати їхні якісь певні ідеї. Це для лідерів, для громадських активістів, для підтримки їхніх ініціатив.
От хто більше йде, до речі, в параюристів, юристи, кому це цікаво? Тому що різні існують моделі в різних країнах, і, в принципі, і от в Україні навіть, там, якщо брати Суми і Полтави, наприклад, там різні люди починають цим цікавитися. Дуже багато от в Сумах, наприклад, включається в цю роботу різноманітних організацій і активісток, і активістів організацій, котрі пов'язані з соціальною допомогою. Наприклад, я пам'ятаю розмову з Оксаною Смольниковою, котра для себе говорила, що в неї це почалося з того, що в неї онкохвора дитина, і вони з батьками онкохворих дітей просто одного разу замислилися, що ну от вони живуть тільки тим, що підтримують дитину, шукають фінансову допомогу, але різноманітні, в принципі, побутові речі, які теж можуть мати правові проблеми, в тому числі, вони забувають, і потім, звичайно, що так чи інакше, рано чи пізно, тебе починає цим накривати. І от вона сказала, що я почала просто шукати варіанти вирішення співпраці з місцевими органами влади, там просто достукатися до власне голови ради і сказати, що давайте, можливо, продумаємо ту саму систему місцевих пільг для нас. І от вона почала цим займатися, і в принципі зараз пройшла короткі курси в центрі безоплатної правової допомоги Сум, і в принципі так само починає працювати як пара юрист. Тобто залишаючись на позиції от активістки соціальної роботи. От ви з ким стикалися більше?
Я би, напевно, сказала би спочатку взагалі, хто такі параюристи, да? На наше розуміння вже тепер спільне, оскільки ми були долучені до розробки самої концепції провадження параюристів в Україні, дякуючи Міжнародному фонду відродження. І ми все-таки дійшли до висновку, що це точно не байдужі, активні люди, люди, які хочуть розвитку своїх громад, а вже ким вони працюють? Тобто це можуть бути досить такі різні варіації. І в нашій мережі є так само досить співпраці з такими активними людьми, і я би, напевно, сказала би, що тут варто на дві особливості звертати увагу. Перша – це те якраз таки, що найбільш незадіяні люди, вони живуть у віддалених громадах. Тобто це там, де немає доступу, або доступ є, він досить такий мінімальний, і доступ саме до інформації, до того, що можливо робити, як це можливо робити. Тому ця програма, скоріше за все, буде направлена на саме віддалені громади, на пошук саме там людей активних, ті, які хочуть навчатися і хочуть змін. Але тут другі компоненти, які, Лариса, які ви згадали, ми теж про це говоримо, що є ком'юніті, тобто громади, які об'єднані за, певною характеристикою або певними якимись обставинами. І вони є доволі закритими. Тобто для них, щоб достукатися, потрібно відповідно знати цих людей.
Наприклад, тобто це більше питання довіри, та? І чи...
Напевно, це більше питання навіть якогось доступу до цих людей. Тому що ті самі роми, маючи навіть інформацію від інших громадських організацій, я не впевнена, чи вони би пішли б на таке навчання, якщо б їм не порекомендували би ті самі ромські організації. Бо так само, коли закриті, тобто будь-які інші меншини, скажімо так, тобто якщо вони закрите є середовище, то відповідно оголошення, яке десь там буде розклеєне або розвішене, чи воно до них дійде, і б, чи вони дійсно повірять в це, що можливо і їм там навчатися. А відповідно, ми би хотіли би, щоб якраз таки підвищився і рівень знань, і достукатися і до цих громад, які є і віддаленими, і до тих середовищ, тобто які є закритими. Це, по суті, таке завдання, і ми зараз над ним працюємо, і тому я закликаю, з вашого дозволу, в вересні місяці буде вже оголошений конкурс, по суті, на можливість, на навчання, на перше вже навчання для пара юристів, тому всі слухачі, які це чують, і матимете можливість бажання, долучайтеся, матимете можливість бажання комусь ще порекомендувати, будемо раді.
А от насправді теж, в нас же відсутній в законодавстві, взагалі такий статус, як пара юристів, не існує їх начебто. І люди, знову ж таки, можливо, поцікавляться, а як же я себе буду так називати, якщо такого не існує. Тобто теоретично існує, а там в законі немає. В нас насправді не тільки судді це так сприймають цю дійсність, а дуже багато людей людей просто губитися починає.
Як кажуть, нас іноді відсутність закону не заважає, а лише сприяє розвитку процесу. І додатково, як згадала Олена, що не лише, скажімо так, питання пару юристів актуальне для віддалених чи закритих громад. У нас зараз є цілі території на Сході, де, ну, скажімо так, кваліфіковані фахівці, вони виїхали в крупні міста, і там також обмежений доступ людей до таких консультацій. Що скажеш на рахунок закону? Чи потрібно?
Я б сказала, напевно, все-таки, знову ж, кого ми маємо на увазі під Paralingus? Інститут Paralingus, в принципі, дійсно є розвинутий в багатьох країнах. І в переважній більшості він виконує функцію саме консультантів. У нас же ж ми все-таки дійшли до висновку, що у нас, ну, просто величезна кількість юристів, а за освітою, да? Не за професію, а за освітою. Тому потреби в тому, щоб це були саме консультанти, як на сьогоднішній день, ну, немає. Це більше ці люди і ці люди, які є, ну, такими радниками громад, громадськими радниками, тобто це ті люди, які навіть без юридичної освіти, здобувши певний рівень, отакий базовий рівень знань, точно зможуть використати це все на практиці. І точно зможуть, ну, скажімо так, реалізувати себе як активного мешканця громади.
А як ви і чому тоді вчите? Ну, власне, от теж люди запитають, ну, як ви не вчите тоді користуватися кодексами, а чого я там навчуся тоді, от, щоб бути параюристом і чим я буду займатися?
Ця програма розроблена на три модулі поділена. Перший модуль, він включає в себе такі загальні поняття, взагалі, права людини. Тобто, чому вони важливі і що таке права людини, але не з юридичної точки зору, тобто більш таким простим. Простою мовою це все будуть пояснювати наші тренери. Другий розвиток – це якраз таки недискримінація і вразливі верстви населення, оскільки ми також вважаємо, що ця тема є досить закритою, про неї мало хто знає, а про недискримінацію потрібно говорити і потрібно чітко розуміти, де ми із цим вже точно стикаємося у власному житті. Також у першому модулі будуть так звані топ 5, топ-7 юридичних питань, це по галузях, де самі, тобто я б теж так само переконана, що ці самі люди, вони вже стикалися з якимись питаннями правовими і не змогли знайти відповіді. І відповідно ці всі тренери, вони будуть розповідати, але знову ж таки людською, простою мовою, про аспекти сімейного, спадкового, земельного законодавства. Це перший модуль. Другий модуль – це якраз таки життя в громаді. Це те, як себе реалізувати.
Це більш лідерські, та, ну, тобто так. Більш лідерські якості. Та.
Це інструменти впливу на владу, це що таке взагалі громада, це бюджет участі.
Адвокація?
Адвокація, комунікація, відповідно. І так само в третьому вже буде модулі і відновні практики, оскільки саме як діалог, як інструмент до залучення влади до діалогу, до пошуку спільного рішення, яке би задовольняло всі сторони. Це якраз таки теж там буде і про безпеку в громаді в тому числі, і також дуже гарний розділ там буде про інформаційну гігієну. Тому запрошую.
Дякую. Тож можна тільки порадити нашим слухачам і слухачкам, кому це цікаво, дійсно, і котрі хочуть долучитися до цього процесу, зайти на сайт мережі правового розвитку з лідерами, котрими ми зараз говорили. Це Євген Полтенко і Альона Матвійчук. Дякую вам за цю розмову.
Дякую.
Сподіваюся, що пара юристів в країні, в принципі, буде достатньо. Мені здається, що краще буде більше пара юристів і менше буде юристів. Це було більш здоровим явищем для нашої країни. Дякую вам за цю розмову.
Дякую вам дуже.
Країна чекає цих суперлюдей.
Так.